shkelje e të drejtave të njeriut në perëndim nga iluzioni deri në realitet.
Në këtë emision, do të flasim mbi shkeljen e të drejtave të fëmijëve në Afrikën Qendrore nga forcat ushtarake franceze.
Që nga fillimi i shekullit të 20, bota ka përjetuar shumë luftra. Luftrat dhe trazirat kanë pasur efekte negative në jetën e njeriut. Në këtë mes, natyrisht se fëmijët janë grupi social i cili ka përjetuar rreziqe me efekte shumë negative në krahasime të tjerët. Një fëmijë që është viktime luftës përveç se humb shëndetin fizik, ati i kanoset edhe rreziku i përkejsimit të gjendjes shpirtërore dhe shoqërore. Fëmijët janë më të prekshëm edhe se gratë dhe të moshuarit. Me këtë rast në dokumentat dhe normat e së drejtës humanitare, fëmijëve i kushtohet më shumë vëmendje se sa grupeve të tjera shoqërore dhe kjo nuk duhet konsideruar ofendim, sepse atyre duhet kushtuar një vëmendje e posaçme. Për këtë arsye disa vende evropiane me pretendimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, në disa vende të varfra e të pazhvilluara, në kohën e pas luftës, si dhe me pretendimet se këto vende të varfra nuk do të jenë gjendje të mbështesin dhe mbrojnë jetën dhe të drejtat themelore të qytetarve, kanë vendosur forcat e veta ushtarake në shtete të tjera për të ndihmuar popullin e atyre shteteve. Shtetet e fuqishme nën pretekstin e mbrojtjes së njerëzve në zonat e luftës kanë dërguar forcat e tyre ushtarake deri në momentin e zvogëlimit të dhimbjeve dhe vuajtjeve të tyre. Megjithatë, me kalimin e kohës, bëhen të qarta qëllimet e fshehta të këtyre superfuqive dhe këto qëllime janë ndërhyrja në punët e brendshme të vendeve të varfra, si dhe shfrytëzimi i pasurive dhe burimeve natyrore që kanë ato, dhe më në fund, shkatërimi i pavarësisë dhe lirisë së popujve. Pika më e rëndësishme është se forcat e huaja keq përdorin nderin dhe kryen abuzime ndaj qytetarëve të këtyre vendeve të varfra. Për fat të keq, nga një herë, dëgjojmë informacione të cilat ne informojnë në lidhje me veprimet shnjërzore të forcave ushtarake, të cilat nën flamurin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe vendosjes së paqes në vendet e varfra, kryen akte të pahijshme kundër dinjitetit të qytetarëve të këtyre vendeve. Disa paqëruajtës dhe forca ushtarake të vendeve të tjera, të cilët duke u shërbyer si ndihmës humanitar për njerëzit nga ato vende, kryen krime të pafalshme. Fëmijët nuk kursejnë as pak nga këto akte. Fëmijët që kanë përjetuar luftra janë në situata dhe kushte të vështira dhe nga një herë janë viktima të ngacmimeve të egra nga ana e forcave ushtarake të misioneve tashtu quajtura humanitare dhe paqësore. Gjatë ditëve të fundit kemi dëgjuar për informacione të pakëndshme në lidhje me abuzimet seksuale të ushtarëve francezë ndaj fëmijëve afrikan dhe një veprim i tillë është turp i madh për Francën, e cila pretendon se është djepi i lirisë dhe i të drejtave të njeriut.
Në dhjetor të vitit 2013, në prag të grushtetit në Republikën e Afrikës Qendrore dhe dhunës që pasoi, Franca ka vendosur në këtë vend 1600 trupa të saj. Trupat franceze, me qëllim dhënien fund të dhunës së shkaktuar në këtë konflikt, hyri në ish-kolonin e saj pra në Republikën e Afrikës Qendrore. Por, sot, në vend që të dëgjojmë rreth efekteve pozitive të pranisë së trupave të tyre në rivendosjen e paqes në këtë vend, jemi dëshmitar të një raporti tronditës të pushtimit të trupave franceze, të cilët, në shkëmbim të ushqimit dhe ujit, kanë kryer akte shnjërzore kundër fëmijëve të këtij vendi. Sipas një raporti të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, fëmijët, pa përkujdesje që kanë shkuar për të marrë ushqim nga ushtarët, janë abuzuar seksualisht nga ata. Disa nga fëmijët ishin shumë të rinj dhe madje kishte edhe nga ata që ishin vetëm 9 vjeçar. Fëmijët refugjat të Banguit, kryeqytetit të Republikës së Afrikës Qendrore, në vitin 2014 ishin të detyruar që për të marrë ushqim, të plotësonin dëshirat seksuale të trupave franceze, të cilët shërbenin si paqëruajtës të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në këtë vend. Dëshmitarët thonë se trupat franceze kanë keq përdorur edhe familjet refugjate që kanë pasur nevojë për ushqim. Ata kanë përdhunuar fëmijët në këmbim të ushqimit dhe ujit. Thuhet se këto abuzime në qendrën e të pastreve në kryeqytetin e Republikës Afrikës Qendrore kanë ndodhur nga dhjetori i vitit 2013 deri në qershor të vitit 2014. Sipas gazetës The Guardian, Anders Kompas, punëtor i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pas 9 muajsh të raportimit në lidhje me abuzimin seksual të ushtarëve francezë të fëmijëve nga 8 deri në 15 vjeç në Afrikën Qendrore, pas vonesës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të publikuar këtë raport, kishte vendosur vetë publikimin e tij. Anders Kompas raportoi mbi agresionin e ushtarëve francezë kundër fëmijëve të Afrikës Qendrore dhe vonesën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të bërë publike këto abuzime. Më vonë, Kompas, për shkak të publikimit të këtij raporti, është pushuar nga puna. Burime të mirë informuara të The Guardian në lidhje me këtë incident kanë bërë të ditur se Kompas dinte detajet e abuzimeve seksuale dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara. Në rast se do të ndërhynte me kohë, atëherë ekzistonte mundësia e parandalimit të tyre.
Në përputhje me këto informacione u publikua edhe raporti nga grupi Bota e Pastër nga AIDS, i cili dëshmon për abuzimin seksual të fëmijëve nga ana e forcave ndërkombëtare. Në këtë raport flitet për një djalë 9-vjeçar dhe disa shokë të tij, të cilët ishin viktime abuzimeve seksuale nga ana e ushtarëve francezë, ku ata detyroheshin të kryenin veprime seksuale në këmbim të ushqimit. Paula Danovan, antare e kryesisë së grupit Bota e Pastër nga AIDS, ka thënë: "Ishte vërtet vepër e pahijshme dhe tejet e urryer, kur Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk ka përfillur abuzimet seksuale të paqëruajtësve." Donovan ka shtuar: "Reagimi i pavetdijshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ndaj dhunës seksuale është një veprim i fshehjes dhe i rezervës së këtij institucioni ndaj këtyre akteve çnjërzore." Po ashtu edhe organizata jo qeveritare Save the Children ka shprehur shqetësime në lidhje me akuzat për abuzim seksual të fëmijëve në Republikën e Afrikës Qendrore dhe ka kërkuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Franca që të japin shpjegime në lidhje me këtë çështje. Kjo organizatë jo qeveritare ka deklaruar: "Nëse vërtetohen këto akuza, atëherë duhet të ndërmerren sanksione të ashpra kundër autorëve të këtyre krimeve." Natasha Quest, drejtoreshe kësaj organizate jo qeveritare në Perëndim dhe në qendër të Afrikës, ka thënë: "Organizata e Kombeve të Bashkuara duhet të mbrojë fëmijët që janë viktime këtyre abuzimeve." Në kohën kur The Guardian zbuloi raportin mbi abuzimet seksuale të trupave franceze në Republikën e Afrikës Qendrore, u raportua edhe mbi rritjen e buxhetit të mbrojtjes nga Franca për 4 miliard dollar për sigurinë e brendshme si dhe të ushtarëve që shërbejnë jashtë vendit. Me sa duket, në mungesë të veprimeve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për parandalimin e abuzimeve seksuale të fëmijëve nga ana e ushtarëve francezë, në verën e vitit 2014, kjo çështje kaloi nën autoritetin e prokurorisë franceze. Ministri francez i mbrojtjes ka thënë se në kohën kur për herë të parë është raportuar për abuzime seksuale, ka caktuar prokurorinë e Parisit të kryej hetime paraprake. Mirëpo në vazhdimin e kritikave të grupeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, ka vendosur që të bëhet një studim zyrtar gjyqësor në lidhje me këtë çështje. Ministri francez i mbrojtjes pas shpalljes së abuzimeve seksuale nga ana ushtarëve francez në Republikën e Afrikës Qendrore u deklarua fajtor për këto akte të turpshme dhe ka kërkuar nga ushtarët francezë që të mos lejojnë uljen e reputacionit të ushtrisë franceze. Jean-Yves Le Drian, ministri francez i mbrojtjes, gjatë një interviste me gazetën franceze Journal de Dimanche, ka thënë se në momentin kur ka dëgjuar lajmin për abuzimin seksual të fëmijëve në Republikën e Afrikës Qendrore nga ana ushtarëve francezë, është ndjerë shumë i nevrikosur. Pas zbulimit të këtij skandale, presidenti francez François Hollande premtoi se qeveria e tij do të merret seriozisht me shkelësit. Sipas tij, nëse vërtetohen këto akuza, nuk do të ketë as pak tolerancë për ata të cilët e kanë kryer atë veprim të shëmtuar.
Këtyre ditve, vendet perëndimore duke pretenduar në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, po synojnë realizimin e qëllimeve të tyre në vendet që më parë kanë qenë të kolonizuara nga ato dhe përveç plaçkitjes së pasurive dhe burimeve natyrore, ato zhdukin edhe identitetin e këtyre vendeve të varfra. Gratë dhe fëmijët, gjatë kohës së luftës, janë nën presione dhe kushte të vështira të jetesës. Te këta janë prezente vuajtjet dhe janë të raskapitur nga mungesa e ushqimit. Kjo, në të vërtetë është një tur për Francën, e cila është një pretendente mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut. Megjithatë, qeveritarët e këtij vendi flasin për ndjekjen penale të atyre të cilët kanë kryer këto vepra abuzive. Megjithatë, shtrohet pyetja edhe në rast të përndjekjes penale të ushtarëve të cilët i kanë kryer këto vepra, si mund të kompensohen në të ardhmen fëmijët që kanë qenë viktimë? Në të vërtet, duhet të analizohen mirë rënjët e këtyre akteve të dhunshme dhe imorale dhe të shtrohet pyetja se, përse një ushtar francez, për një copë buk, njollos dinjitetin e një fëmije të uritur dhe të prekur nga lufta? Po ashtu, qeveria franceze është përgjegjëse për shkak të neglizhencës dhe mungesës e monitorimit të trupave të saj. Qeveria franceze duhet të përgjigjet para opinionit publik përse nuk mbikëqyr mirë forcat e saj në misionet e tyre jashtë vendit. Organizata e Kombeve të Bashkuara, në vend të përkrahjes së superfuqive dhe vonesës dhe fshehjes së publikimit të raporteve, duhet të veprojë në përputhje me misionin e saj origjinal për të mbrojtur dinjitetin njerëzor dhe të mos bëjë dallimin mes të bardhëve dhe të zezve, apo të pasurve dhe të varfërve.